Qalampirdan gapiramiz. Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer AQSh prezidenti Jo Baydenning 2024-yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovlarida garchi jamoatchilikning 75% uni xohlamasa-da qayta saylanish niyatida ekanini tasdiqladi. Biz saylovchilar haqida tashvishlanmaymiz. Prezident nomzod ko'rsatish niyatida ekanligini aniq aytdi, ammo bu haqda o'ylashga hali juda erta, deydi Jan-Pyer. Matbuot kotibiga ko'ra, uning o'zi Baydenni nomzod sifatida ko'rishni afzal ko'radi. Shuningdek, u 2024-yilgi saylovlarda demokratlarning atigi 25% Baydenni partiyadan nomzod sifatida ko'rsatish niyatida ekanini aytgan. Ma'lum qilinishicha, Morning Consult kompaniyasi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, 50 shtatdan 44-tasida saylovchilar amaldagi prezidentning ishini qo'llab-quvvatlamaydilar. 2022-yilning 1-choragida 40-ta shtat Baydenning ichki siyosatini ma'qullamagan. Ma'lumot o'rnida, Jozef Bayden 2020-yilning dekabr oyida AQSh prezidenti etib saylangan, u hozirda 79 yoshda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.